Privim împreună în textul acesta ca să înțelegem ceea ce Apostolul Pavel scrie tânărului Timotei ca păstor al unei biserici, descriind parcursul bisericii din vremurile de pe urmă, din zilele de pe urmă. În această prezentare, Pavel dorește să-l pregătească pe Timotei să știe cum să abordeze slujirea bisericii în zilele în care se așteaptă o rătăcire și o confuzie incredibilă în ceea ce privește biserica și lucrarea bisericii. Și dacă Timotei a prins sau nu acele vremuri, nu știm, dar știm că noi le parcurgem fără niciun dubiu. Suntem în vremuri în care lucrarea bisericii este gândită în atât de multe feluri. Aproape că e imposibil să aduci la oaltă doi oameni care se gândească la fel. Și întotdeauna motivul este același. În calea noastră apar mereu plăcerile noastre. Mereu dorim ca biserica să arate cum ne place nouă. Păi îmi place aia și îmi place aia și îmi place aia. Și foarte greu învățăm că nu există nicio legătură între biserică și ce ne place nouă. În curtea mea și în casa mea pot să fac ce îmi place mie, dar nu aici. Ne-am uitat la situația ireparabilă și am demonstrat că e ireparabilă, la societatea care nu poate fi reparată, despre care vom învăța astăzi, cred că oamenii răi vor merge din rău în mai rău. E exact același ton pe care l-am găsit, dacă vă mai amintiți vreodată, în Cartea Judecătorii. Fiecare generație care vine pe scenă e mai rea decât generația care, mereu ni se spune, erau mai rău decât părinților și așa mai departe. Ne-am uitat la situația aceasta, am văzut ce cruntă este această situație și ne-am uitat la soluția, sau ne uităm, am început să ne uităm la soluția pe care biserica o are, ca una care înțelege că nu poate repara societatea, n-are cum, nici n-are rolul ăsta, biserica nu-i lăsată aici ca să repare lumea, n-are cum. Biserica este aici să fie o mărturie într-o lume care se strică din rău în mai rău. Da? Și datoria noastră este să rămânem o biserică, astfel încât Domnul care scoate pe unii din lumea aceasta rea, să-i așeze într-o biserică care este o mărturie pentru slava lui Dumnezeu. Am văzut prima acțiune din această soluție, soluție care nu poate fi înlocuită, care este imperativă, nu avem libertatea de a alege ce soluții vrem noi. Nu există această libertate și dacă ne-o luăm, ne-o luăm noi, nu pentru că ne-o dă cineva. O luăm noi și fiecare plătește pentru ceea ce hotărăște să facă. Ne-am uitat la prima dintre aceste acțiuni obligatorii, era practicarea separării. Depărtează-te de oamenii aceștia. Și am urmărit împreună miercuri seara distanța care ar trebui să existe între ceea ce înseamnă biserică și ceea ce înseamnă lume. Ar trebui să fie o distanță vizibilă, mare, clară, reală. Am documentat și cu alte versete din Scriptură. În dimineața aceasta venim la o a doua acțiune obligatorie care este extrem de copleșitoare. E greu să vorbești despre ea, e greu să o asculți. Pentru că dacă suntem sinceri cu noi înșine, cu toți înțelegem că gafăm des aici. A doua acțiune pe care trebuie neapărat să o așezăm, care trebuie să se regăsească în această soluție imperativă, este pilduirea standardului. Într-o lume care este din ce în ce mai rea, soluția bisericii este ca cei din biserică să fie o pildă. În textul nostru, Pavel nu este o pildă pentru cei din afara bisericii, să înțelegem foarte bine sensul, el este o pildă pentru cine? Pentru tânărul din biserică. Pentru cel căruia îi scrie, pentru cel care urmează să slujească în biserică într-o vreme de incredibilă apostazie. Pentru cel ce trebuie să slujească biserica în vremurile grele, cel care pleacă, cel care-i mai în vârstă, cel care-i dă sfaturi, cel care-i matur, trebuie să fie o pildă pentru cel ce rămâne. Face parte din soluție. Și este absolut semnificativ că Apostolul Pavel va vorbi despre asta în conceptul acesta în care, în afară de câțiva, puțin la număr, restul sunt afară din cale de răi. Observați că după ce prezintă acest ocean de oameni în primele 9 versete, în versetul 10 aduce doar două persoane înainte. Tu, respectiv cine? Timotei, ai urmărit învățătura mea. A cui? A lui Pavel. Ceea ce ne arată că Pavel trebuie să arate tânărului Timotei o viață care poate fi trăită în depărtare de restul lumii, în distincție de restul lumii, diferit de restul lumii. Pavel trebuie să-i arate celui mai tânăr că se poate, că nu trebuie să mergi cu mulțimea prezentată de la versetul 1 până la versetul 9. Ba dimpotrivă, trebuie să te depărtezi de ei. Și primul care e un model de depărtare este cine? Pavel. Dar în același timp, și Timotei este provocat să nu privească în afara zidurilor. Unde ar trebui să privească Timotei? La ce exemplu? Ce exemplu ar trebui să urmeze? Ce pildă ar trebui să ia? Spre cine ar trebui să privească? Poate să vină Timotei să zică, da, sigur că am văzut de aproape, dar astăzi nu se mai potrivesc. Cum să spun? Mai merge. Da, pe vremea ta o fi mers. Pe vremea noastră nu merge. E o nebunie, e o anomalie. Nu există așa ceva. Ba, după cum observăm, în versetul 14 apare chiar porunca explicit. Tu să... Să... O fi din bătrâni, o fi vechi, o fi de mult, o fi. Da. Din punctul meu de vedere, ca unul care prezint cuvântul lui Dumnezeu, este fundamental să înțelegem logica lucrurilor, pentru că astăzi logica lucrurilor este răsturnată exact invers. Și probabil că unul dintre motivele pentru care e răsturnat exact invers este că mulți dintre noi, ca părinți, nu suntem în stare să fim un exemplu pentru copiii noștri chiar, dar aminte pentru alții. Dacă tu nu ești o pildă de sfințenie, de curăție, de teamă, de frică, de respect față de Dumnezeu, cum ai vrea să fie cel care e chiar cu tine în casă? Nici nu mai vorbim de altul care nu e cu tine în casă. Și dacă aveți copii, și dacă încă sunt mici, bucurați-vă de încă o șansă. Că vă spun că tineretul astăzi se pierde pentru că în casa în care sunt crescuți nu au ce ar trebui să aibă. Este și posibil ca, deși au ce ar trebui să aibă, să privească mereu în alte direcții. Deși, în cartea Proverbele ni se spune că dacă îl înveți pe copil, de când trebuie să îl înveți? Dacă îl înveți, când va fi mare? Așa zice, poate că nu știe Domnul ce zice, da? Ei bine, pilduirea unui standard este o acțiune obligatorie și nu mi-este ușor nici mie să vorbesc despre ea, nu o să vă fie ușor nici vouă să ascultați. Dar vreau să vă spun că dacă aici falimentăm, restul nu mai contează. Putem fi tari în gură și în învățătură cât vrem noi. Copiii noștri n-au cum să fie ce nu suntem noi. Dacă tu îți permiți să vorbești la ora de rugăciune și când se predică, de ce l-ai trage de ureche pe copilul tău că vorbește și el? Ești normal la minte? De ce? N-am înțeles. Dacă tu îți învârți ochii pe pereți sau scrii pe telefon sau eu mai știu ce faci, de ce copilul tău ar fi altfel decât tine? E normal să-i spui lui să fie atent și cu minte când tu nu ești? Da. Tu nu-ți dai seama ce faci? Și putem zice câte vreți. Nu există pericol mai mare pentru un copil decât un părinte care nu-și dă seama cât de repede copilul îl copiază. Și cât de crunt este să fii un ipocrit, să-i ceri copilului tău să facă ceva ce tu... E mizerie, e demonic. Acum, într-un fel, Pavel e afiliat cu Timotei, el zice copilul meu, nu pentru că era copilul lui prin relație de sânge, ci pentru că era copilul lui din punct de vedere spiritual. Da? Simte pentru el ca și pentru un copil. Aș vrea să punctez câteva aspecte ale acestei pilde, ale acestei pilduiri, pentru că soluția într-o vreme în care lucrurile se degenerează și decad din ce în ce mai rău, conține și această acțiune, o pildă, un exemplu, un model pe care cei din casele noastre și din jurul nostru ar trebui să-l vadă. Aș porni cu primul aspect, care este ceea ce am numit eu aspectul unui privilegiu. E un privilegiu. Și privilegiul acesta apare mai ales prin al doilea cuvânt al acestui verset. Este superb cuvântul, al doilea cuvânt din versetul 10. Că până aici zice iubire de cutare, iubire de cutare, iubire de cutare, formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea, momes femei, fac așa, fac așa, fac așa. Și dintr-o dată zice, tu însă, ce privilegiu. Timotei n-a fost expus acestor oameni. N-a fost expus acestui fel de viață. Timotei a avut privilegiul de a urmări un alt fel de viață. E un privilegiu? Da sau nu? Însuși faptul că atunci când se spune că mulți sunt așa, tu însă, deja e un privilegiu. Pentru că nu ești la marea grămadă. Și aș vrea să înțelegem privilegiul ăsta. E un privilegiu să creionezi o pildă? E un privilegiu să copiezi o pildă? Amândouă sensurile trebuie urmărite aici. Care era privilegiul lui Timotei? Privilegiul lui Timotei era că atunci când o intrat din acea masă imensă de oameni răi, din mijlocul lumii care e ticăloasă, care era, unde toate imaginele sunt extrem de păcătoase, când o intrat într-o cămăruță anume, într-un spațiu anume, a avut ocazia să vadă un alt stil de viață. Cel al unui om care nu se duce după lume. Cel al unui om care nu copiază lumea. Cel al unui om care e destul de matur să nu zică, mă duc și eu cu toți. Mă ia și pe mine valul, măcar din când în când. Nu. Are oportunitatea și privilegiul să urmărească un om care e vertebral, care e puternic, care e matur, care nu se lasă dus nici de val, nici de împrejurări, nici de majorități, nici de oceanul imens de răutate, nici de chinurile pe care trebuie să le îndure. E suficient de înalt, de vertebral și de matur să rămână singur într-o mulțime de oameni praf. Ce privilegiu să vezi un asemenea model! Ce privilegiu, după ce ai văzut atâta murdărie și răutate și nenorocire în lumea asta, să te uiți într-o direcție și să vezi o persoană care nu-i dus de val, nu-i dus de mulțime, nu-i dus de un om care e matur, care gândește, care judecă, care e așezat, pe care mulțimea nu-l poate duce unde vrea el, unde vrea ea, scuzați-mă. E un privilegiu. Rămâne de văzut dacă tinerii din vremea noastră gândesc la un asemenea lucru ca un privilegiu. E un privilegiu să poți avea o asemenea pildă pe care să o urmezi. Și sigur că responsabilitatea nu este doar a lui Pavel, ci este și a lui Timotei. Tu însă, de aici începe. Sigur că e un privilegiu să creionezi tu o asemenea pildă, să fii tu o asemenea pildă. E un privilegiu când intră copilul tău în casa ta să știe, să vadă că ai intrat într-o casă în care Domnul îi la loc de cinste. Într-o casă în care e ocrotit de toată mizeria aia din lume. Într-o casă în care curăția și credincioșia e mai importantă decât tot ce se întâmplă în afara acelei case. Ce privilegiu să fii tu acela spre care să poată privi și pe care să-l poată copia. Ce privilegiu! Sau e un privilegiu? Ei bine, toți ar trebui să fim o asemenea pildă evidentă, clară. Fiecare dintre noi ar trebui să poată să spună celui mai tânăr decât el, celui care este tânăr în credință, ai văzut în mine. Ai văzut în mine. Privilegiul acesta este privilegiul pe care doresc ca Dumnezeu să ne-l dea fiecăruia. Și cu toată ființa mea, evident că nici eu, nici unul dintre noi nu o să putem pretinde vreodată că suntem perfecți. E imposibil. Sigur vom gafa mai devreme sau mai târziu. Dar nu e vorba despre greșeli pe care le comitem, că suntem oameni, că e inerent. Toți avem problema asta. E importantă această silință pe care ne-o dăm. Să fim pentru cei din jurul nostru o pildă. În cazul ăsta, noi ar trebui să ne achităm de asta cu toată inima noastră. Întreagă-t fie spus, E foarte interesant că Apostolul Pavel, care este o pildă pentru Timotei, îi va cere și lui Timotei să fie la rândul lui o... Vă aduceți aminte? În prima scrisoare pe care o scrie. Să nu lași pe nimeni să te intimideze, să te disprețuiască, ci fii o pildă. O pildă. Frații mei, e soluția pe care a gândit-o Dumnezeu. Dumnezeu gândește ca într-un ocean de răutate să facă din fiecare din copiii lui o pildă în care să se vadă că Dumnezeu este la lucru. Ce privilegiu să existe expresia tu însă. Așa e în lume, așa e peste tot, așa și mai mulți. Tu însă ai avut privilegiul să urmărești o altă pildă pentru că cineva a fost această pildă. Un al doilea aspect pe care le-aș pomeni aici, dincolo de problema aceasta sau de aspectul acesta al unui privilegiu deosebit pe care îl avem, este provocarea de a fi o pildă. Ce cuvânt urmează? Ai urmărit? Încă o dată, ai urmărit? Foarte interesant, în original nu există de aproape, dar cuvântul care i-a dus urmărit e un cuvânt care e compus și care arată faptul că pilda aceasta pe care Pavel o are, care este Apostolul Pavel, a fost urmărită foarte, foarte intim de cineva care a fost paralel cu el, de cineva care în fiecare clip a vieții lui a fost expus acestei pilde. Semnificativ, foarte important acest de aproape. Știi ce ușor e să fii o pildă pentru cei ce te privesc? De departe. Oh, e foarte simplu. Cei ce te privesc de departe pot fi păcăliți. Ne putem cosmetiza într-o asemenea manieră încât să creadă că suntem Sfinții Pământului. Problema este cu cei ce te privesc, nu de departe. Problema este cu cei ce te privesc de aproape. Ce poți să ascunzi când cineva e mereu lângă tine? Asta e ideea de aproape. Faptul că aproape întotdeauna e, cuvântul începe cu prefixul de unde avem noi ideea de paralelism. Doi care merg împreună unul lângă altul. De aproape. E foarte semnificativ pentru mine provocarea aceasta. Foarte semnificativă. Pentru că ea mi-arată că pilda aceasta este o pildă reală doar atunci când e o pildă pentru cei ce sunt aproape. De ce? Pe de o parte, pentru că o pildă urmărită de aproape nu poate fi fabricată. N-ai cum să o fabrici. N-ai cum. Cum să o fabrici? Să-ți spun. Ești ce ești, da, mai poți fabrica când ești între alții care nu te văd atât de des. Dar când ești în mijlocul celor ce sunt aproape, ce mai poți fabrica? Pentru mine este semnificativ, pentru că el arată că această pildă e o pildă care nu ține de niște fabricații, de niște artificii. Provocarea este să fii exact ce ești. Sau dacă vreți să fii ce ar trebui să fii. Pentru că nu poți fabrica, nu poți repara, nu poți, ascunde nimic. Pentru că atunci când cineva te urmărește de aproape, n-ai vreme nici să te pregătești, n-ai vreme nici să fabrici, n-ai vreme nici să ascunzi. Și sigur, din punctul acesta de vedere, cum să nu fie o provocare pentru noi? pentru noi ca și părinți, dacă vreți. În casele noastre Dumnezeu a așezat copii plăpânzi de la o vârstă foarte fragedă, în care nici nu știu pe ce lume sunt. Dumnezeu i-a lăsat în casele noastre ca să urmărească viața noastră și din pilda noastră să ajungă și ei într-o zi să-L cunoască pe... Atenție însă! Copiii nu urmăresc pilda ta de departe, ei urmăresc de aproape. Ei văd ceea ce cei ce sunt departe nu o să vadă niciodată. N-au cum. Și constat din ceea ce urmăresc că probabil mulți dintre noi nu sunt capabili să se ridice la înălțimea acestei provocări. Pentru că asta înseamnă, de vreme ce nu putem fabrica și nu putem ascunde viața noastră de cei care ne sunt aproape, ar trebui să fim foarte atenți. Adevărata luptă nu constă în a acoperi ce este imperfect. Adevărata luptă este în a fi ce vrea Dumnezeu să fim, în a ne da silința, în a fi un model de pocăință când greșim, un model de cunoaștere, în setea noastră de a-L cunoaște pe Dumnezeu, un model de teamă și respect față de Dumnezeu. De unde ați vrea să învețe copiii noștri teama de Dumnezeu? De unde? De unde să învețe tinerii teama de Dumnezeu? De unde? De unde? Păi se uită la tine. Da, te vede pe tine. Te aude cât de des vorbește Dumnezeu, te vede cum te rogi înaintea lui Dumnezeu, cu câtă seriozitate sau neseriozitate îl abordezi pe Dumnezeu. Te vede acolo unde altcineva nu te vede. Însă vreau să vă spun că provocarea aceasta este cu atât mai mare cu cât înțelegem că cel ce ne vede mai aproape decât oricare dintre noi este Dumnezeu însuși. Pentru care nu avem cum să fim modele. Dar a cărui dragoste trebuie să o răsplătim prin a fi o pildă pentru cei din jurul nostru. Mai e ceva. Mai e un amănunt. Numai că atunci când ești privit de aproape, nu poți ascunde și fabrica nimic. Când ești urmărit de aproape, nu poate fi trecut cu vederea nimic. Se observă orice detaliu. Când ești departe, vezi mai mult sau mai puțin. Când ești aproape, ce-ți scapă vederii? Ești aproape. Dacă vrei să urmărești ceva, te duci mai aproape. Dacă vrei să nu-ți scape nimic, te duci mai aproape. Și cu asta vreau să duc provocarea la cele mai mici detalii ale vieților noastre. Pentru că nu există niciun amănunt al vieții mele și al vieții tale care să nu fie observat când cineva te urmărește de aproape. Și sigur, aici înseamnă o provocare pentru noi, cei care în maturitatea noastră ar trebui să fim un exemplu, ar trebui să fim o pildă pentru cei din jurul nostru, dar aici este un cuvânt și pentru cei care n-ar trebui să lase neobservată o pildă evidentă pe care o au atât de aproape. Astfel încât provocarea nu constă doar în faptul că nu putem fabrica. Provocarea constă în faptul că atunci când cineva e aproape, cele mai mici amănunte, cele mai mici detalii sunt observate, sunt urmărite, sunt văzute. E ca și când ești sub lupă. Și fie că realizăm sau nu, fie că înțelegem sau nu, fie că conștientizăm sau nu, fiecare dintre noi, mai ales ca părinți, suntem o pildă privită de aproape. Nu-i mare lucru să fii nu știu cine când oamenii te văd de departe. Dar oare cine ești când te privesc de aproape? Ce văd? Când văd nu numai ceea ce nu poți prefabrica, dar când văd cele mai mici amănunte, detalii, ce văd? Provocarea acestui text pentru mine este extraordinară. Și deseori nu iau în seamă, nu gândesc, nu conștientizez cu destulă seriozitate slujba pe care ar trebui să o am eu și pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi. Sigur că fiecare dintre noi ține la numele Lui, la cine este El, la mărturia Lui și nu e un lucru rău. Dar deseori cei mai mulți dintre noi fabricăm. Avem un nume de departe. Nu e ușor să ai un nume mare când ești departe. Ia să vezi când ești aproape. Cei din casa ta, cei din preajma ta, cei cu care ai de-a face, cu care vorbești, cu care intri în tot felul de înțelegeri, de lucruri. Când ești văzut de aproape, cine ești? Și când privesc la provocarea aceasta, nu pot să nu-mi pun întrebarea personal. Aș dori ca cei ce văd viața mea să fie exact ce sunt eu? Ar fi de dorit? Ce să zic? E soluția pe care Pavel o așează în textul ăsta? Da, vremurile sunt grele, oamenii sunt răi și au o formă de evlavie, îi tăgăduiesc puterea, dar tu? Eu? Suntem diferiți? Așa suntem învățați. Soluția pentru reușita parcursului bisericii în această vreme este ca fiecare credincios să fie o pildă.